Yine.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Білоруську атомну електростанцію планують побудувати у Городському районі поблизу вёски Кукшинова. Про гэта заявіў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч. Паводле яго слоў, ніякіх фактараў, якія маглі б перашкодзіць будаўніцтву АЭС на Кукшынаўскай пляцоўцы, не існуе. Высновы спецыяльнай камісіі, дасланыя ва ўрад Беларусі, які мае прыняць канчатковае рашэнне. Дзе знаходзіцца вёска Кукшынава? Што думаюць пра будаўніцтва АЭС жыхары гэтай вёскі? Матэрыял нашага магілёўскага корэспандэнта.
Вёска Кукшынава знаходзіцца за 50 кілометраў ад Магілёва, за 14 ад Горак і за 33 кілометры ад Шклову. Да беларуска-расійскай мяжы 30 кілометраў. Раней вёска належала калгасу запаветы Ільіча, цяпер сельскагаспадарчаму прадпрыемству Аўсянка. Да цэнтральнай сядзібы вёскі Аўсянка 17 кілометраў. За 3 кілометры ад вёскі знаходзіцца чыгуначная станцыя Зубры. Адна з жыхарак вёскі Кукшынава, Ларыса Фёдараўна, якая працуе паштаркай, кажа, што акрамя яе ў вёсцы больш няма працаўнікоў, усе пенсіянеры, і што вяскоўцы катэгарычна супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Гаворыць, ужо старасці дажылі, куды нам ехаць, што это такое, гаворыць, да старасці, не дадуць нам памерць тут. Усе проціў, чтоб тут строілі атамную станцыю.
Усіх вяскоўцаў хвалюе, што з імі будзе далей. Даведацца пра гэта яны збіраліся ў старшыні магілёўскага аблвыканкаму Барыса Батуры, які летась быў у Кукшынаве. Чакалася, што нібыта наведаецца і прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі.
У прошлым году, як яшчэ не начыналі нічога, тут вот за нашымі дамамі палаткі ставілі, гатовіліся прыезду к яго. Даже туда не подпускалі вообще. Тут охранялось ещё і ніхто не мог даже подойти.
Кажа Лариса Фёдоровна. Старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч у сваёй заяве пра абранне пляцоўкі пад АЭС прызнаў, што для будаўніцтва ёсць пэўныя абмежаванні, аднак яны вырашацца правядзеннем інжынерных працаў. Загадчык катэдры сельскагаспадарчай радыялогіі Горадскай сельгасакадэміі Генад Чарнуха кажа, што абраная для будаўніцтва АЭС Кукшынаўская пляцоўка не адпавядае ўсім тэхналагічным патрабаванням.
Для работы атамнай электрастанцыі требуецца огромнае количество воды. То место, где называется, здесь ни рек, ни озер, достаточно больших нету, там вообще практически нет, ручей всего только. Поэтому возникает вопрос, откуда будет браться вода.
Зазначае Геннад Чарнуха. Кукшынаўскі староста Владимир Скурыхін кажа, што ваду для патрэбаў атамнай электрастанцыі будуць нібыта браць з падземнага возера.
Они же проверяли, бурили и казали, у нас тут подземное озеро. Тут воды много-много. Тут же у нас ключи, родников много у нас. О, речушка маленькая идет у нас, когда не присыхает.
У вёску регулярно наведываются геодезисты.
Тут мало, у нас тут когда 3, когда 5, когда 6 человек. С Гомеля, по-моему, идет. Ну, грунт исследует. Горка. Строй 9-этажный дом, для, вроде для этих, для атомщиков.
Прагучаў рэпартаж з вёскі Кукшынава. Чаму выбар схіляецца менавіта да Кукшынаўскай пляцоўкі? Якімі фактарамі тут можа быць абумоўлены выбар? Навукоўцаў распытвала Інна Студзінская.
Помощник старшини Национальной академии наук Александр Забаровский патлумачил Радио Свобода. Покуль еще заучасно казать, что принято окончатковое решение о будаўництве АЭС менавіта у городском районе на Кукшыновской пляцовце.
Казать об тым, что якаясьці пляцовка обрана, это не зусім так. Это по-перше. По-другое, само обгрунтование и детализование, коли як по усім гэтым факторам плануется быть обвешчаным пасля специального заседания комиссии высокого узроўню, якая у нас сформирована у Совете Министров, керовник этой комиссии Владимир Ильич Семашко. И пасля того, як вось гэтые рабочие материалы, якія падрыхтавала комиссия по выбору пляцовки, будут разгледжаны, пасля гэтага уже будзе афіцыйна абвешчана пазіцыя, якую займае ўвогуле кіраўніцтва Савета Міністраў, якая будзе рэкамендавана для прыняцця палітычнага рашэння. Таму сёння гэта абмеркаванні, якія яшчэ будуць разглядацца ў Савеце Міністраў, і пасля гэтага ўжо будзе вынесена канкрэтны вердыкт, куды будуць уваходзіць і навуковая частка, і эканамічная частка, якая звязана ўвогуле з планаваннем развіцця гэтых рэгіёнаў. Таму трохі датэрмінуецца тэрмінова казаць аб тым, што ўжо вырашана. Ёсць пазіцыя. Міхаіл Владзімірович гэтую пазіцыю агучыў як намеснік кіраўніка камісіі. Аднак увогуле канчатковае рашэнне будзе прымаць Савет Безапаснасці.
Профессор Георгий Лепин провел у Чернобыля 6 лет, а потом уваходил в урадовую комиссию, якая оценивала метазгодность будовництва АЭС на территории Беларуси.
Какая из них лучше или хуже, я не берусь судить, я не занимался этим, но считаю, что любая из них – это очередная глупость, просто смысла в этом нет. Я против любой из них.
Директор науково-доследчего института ядровых проблем БДУ профессор Владимир Барышевский лечит усе разгляданные урадом пляцовки для будовництва АЭС беспечными.
Я не знаю, чем друг от друга все эти площадки.
Я, широ кажучи, не ведаю, чем усе пляцовки одна от одной одрозниваются. У нас на агул не сейсмичная область. Республика стоит, так бы мовить, на нейким гранитным постаменте, велично. Таму галоўнае у разломе станцыі не размяшчаць, але ўсе геолагі ведаюць гэты прыпяцкі разлом. Ніхто і не размяшчае. Я думаю, што тут могуць быць толькі эканамічныя фактары. Эканамічныя, культуралагічныя. А можа, наогул рэгіёны паміж сабой за яе б'юцца. Вакол інфраструктура, працоўныя месцы. Тут же есть шмат привабного для тех, у кого это будет побач.
Тут же много есть, как говорится, привабного для тех, у кого это рядом.
Лічыць профессор Владимир Барышевский. Меркаваннями специалистов цікавілася и на студентское. Ну а зараз погляд политиков. Сустрашыня Об'яднаных демократичных сил в Беларуси Анатолий Лебедько з нагоды плянов ураду на конт побудовы АЭС у Беларуси означає, что питание будаўніцтва звязанное с питанием отказности уладов.
Национальный комитет АДС проводил одноцеловый круглый стол на эту тему. Мы запрошали все основные политические субъекты. Была довольно интересная дискуссия. Как рекомендация, абсолютно все структуры, которые принимали удел в этом мероприятии, они подкреслили, что при этом политическом режиме, который не отрознивается от режима, который допустил Чернобыльскую катастрофу в советские часы, будовать нельзя. Это единая позиция, которую заявили все субъекты. На это питание треба, как минимум, ввести мораторий до того часу, покуль не будет отказная улада, якая будет отказана выходиться из информации, и якая будет принимать решение по таких питаниях только после дискуссии у громадства с великим колькости людей. Вот это то, что можно сегодня зафиксовать, как один подход. Нема ни одной политической структуры, якая сказала так, вот этому режиму, на чале с Лукашенком, будовать атомные станции.
Лічыць Анатолий Лебедько. Я скажу, что представники оппозиционных партий не имеют агульного меркования, что до побудовы АЭС у Беларуси. Так, керовник Белорусской социал-демократичной громады, член-корреспондент Национальной академии наук Станислав Шушкевич, завсюды рашуче выказывался за побудову атомной электростанции, еще с тех часов, когда был старшинем белорусского парламента. Прихильником побудовы АЭС является и лидер молодого фронта Змитер Дашкевич. Процитую ягоные слова. Я переконана у тем, что побудова атомной станции – это стратегичный приоритет Беларуси. Фізік паводле адукацыі Александр Мілінкевіч таксама не мае прынцыповых пярэчанняў што да пабудовы АЭС. Паводле яго, такія праекты не ўяўляюць абсалютнай небяспекі. Яны небяспечны толькі ў цяперашніх умовах адсутнасці дэмакратыі. Пазней у нашай праграме мы пагаворым пра тое, які выбар суседзяў Беларусі ў галіне атамнай энергетыкі, дзе атамныя станцыі працягваюць будаваць, а дзе спыняюць іх будаўніцтва.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыха не прыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага району накіравалі ліст Александру Лукашэнку. Яны пратэстуюць супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якое распачынае прыватная расійская кампанія «Август Бел». У лісце таксама гаворыцца пра ціск на грамадскасць з боку ўладаў. Актывісты ініцыятыўнай групы заяўляюць, што рыхтуюцца звяртацца ў суд. Падрабязнасці ў Галіны Бакунчык.
Ліст на ім'я керівника країни підписала одна з активісток громадського супротиву Тетяна Рисівець. До ліста, як тлумачить господарня Рисівець, прикладені 6 тисяч підписів місцевих жихарів.
Настало время, називають вещи своїми іменами. Людей запугивають. Вход іде все. І прослушування телефонів. Мене обвиняють, що я зову людей на барикади, що я устраю безпорядки. Я вирішила обратитися до себе лично. Підписи я приложила для того, щоб видели, скільки народу все-таки, і то, це часть народу,
Раз в 3-4 більше. Поводле господарні Рисівець, супрацовники міліції склали на її адміністраційний протокол поводле артикулу об організації несанкціонованого мітингу 25 соковіка. Незабаві над її відбудеться суд. Тим часом протестні настрої жихарів поселку Дружни становяться більш радикальними, каже ще одна активістка ініціативної групи Олена Будковська.
Кожен день чую, що для навошта вже кудись їздити і писати. Треба просто подійти, розібрати, запакувати і відправити по пошті в отель, або перенести куди їм треба, або платить їм дорогу, або вугілі знищить. Це каже про те, що насамперед уже, ну, є недобре напруженість.
Заяву супроти будівництва заводу з підписами 6 тисяч жихарів Дружного активісти ініціативної групи накерували так само у прокуратуру, Конституційний суд і Урад країни. Отказ вони мелися отримати до 14 травня, однак вищіші державні установи мовчать. Ось як це коментує громадський активіст Сергій Образовський.
Скорее всего, будемо подавати в суд на совет міністрів і на облсполком будемо подавати в суд. Ну і будемо пытаться обратиться в міжнародні структури за допомогою, раз власні структури свого государства действуют в ущерб інтересам населення. Значить, треба виходити на ті структури, які підтримують населення, на ті політичні партії, які підтримують населення. Другого виходу немає у нас просто.
У середу 21 травня відбудеться чергове судове посідження по адміністраційній справі супроть Сергія Образовського. Його винуватять у організації несанкціонованого мітингу протесту жихаров у поселку Свислач 29 соковіка. За аналогічний мітинг у поселку Дружний господар Образовський покараний штрафом 1 400 000 рублів.
Передавала Галина Абакунчик. А зараз я нагадаю основні теми дня. Белорусскую атомную электростанцию плануют побудовать у городском районе поблизу вёски Кукшинова. Поводле слова Михаила Мясниковича, не існує факторов, которые перешкодили будовництву на этой пляцовце. Жихары поселку Дружный Пуховицкого района накировали лист Александру Лукашенко, где протестуют супроть будовництва завода пестицидов приватной российской компании. Гомельский гарвиканкам обнародовал решение про новый порядок проведения массовых мероприемств. Для дозволу треба иметь домовы на обслуговывание с милицией, медиками и коммунальными службами. Александр Лукашенко провел встречу с самым богатым человеком России Олегом Дерипаском и подтвердил намер реализовывать совместные проекты белорусского МАЗа с компанией «Русские машины». Прокуратура Минской области завершила расследование справы живого щита. Обвинувачиваются два супрацовники ДАИ. Шофер, за якого отбылся выпадок, утек с Беларуси. Гомельский гарвиканкам опубликовал у официальном мясцовом друку решение номер 299 про новый порядок проведения у городе массовых мероприемств. Поводле решения теперь представники политичных партий и громадских организаций до замовы на пикет альбо митинг на пляцовце по улице Юбилейной повинны прикласти домовы. С райотделом милиции на охову громадского порядку подчас массового мероприемства, с центральной поликлиникой на медичное обслуговывание и с коммунальным предприемством на прибирание территории. С подробностями Северин Кетковский.
Керовник областной организации АГП Василь Поляков так прокомментовал новое потребование гарвиканкаму до организации мирных сходов, митингов и пикетов.
Тут, як я розумію, гарвиканкам вирішив перекласти відповідальність на міліцію, на поліклініку, на городські комунальні служби. Вирішили ганяти заявників по різних інстанціях, каб отримувалося, що це вже не гарвиканкам забороняє нам проводити масові мероприємства, а ті служби, з якими немагчимо підписати відповідну домову.
Апошнім часом гомельський гарвиканкам забороняв усе за пар пікети і мітинги, які замовляли представники політичних партій і громадських демократичних організацій. У тим ліку і ті, які тичилися чорнобильських проблем і адміни льготов. Летось дозволи на масові акції не тримали 74 чоловіки. Тому сьоліто у лютим група громадянів обскардила заборони гарвиканкаму у суді. Але безвиніково. Суд спослався на те, що виконкам має право не дозволяти пікети і мітинги для заховання громадського порядку. І ось зараз гарвиконкам ще більш ускладнив процедуру отримання дозволу на масові акції. Меркування старшині Гомельської городської організації Республіканського громадського об'єднання «Правова ініціатива» юриста Леоніда Судоленки.
Гэтае рашэнне гарвыканкама супярэчыць не толькі канстытуцыі і закону аб масавых мерапрыемствах, але ж і міжнародным пагадненням Беларусі ў галіне правоў чалавека. Хочаш замовіць мітынг, заплаці міліцыі, заплаці хуткай дапамозе. Грамадзяне без таго плацяць падаткі, утрымліваючы ўсе гэтыя структуры, уключна з гарвыканкамам. Такое рашэнне гомельскага гарвыканкама нішто іншае, як чарговыя паборы з грамадзян. З'яўляе, што рашэнне прайшло рэгістрацыю ў нацыянальным рэестры правых актаў Беларусі.
Політичний громадський активіст Гомеля Андрій Толчин лічить, що на підставі подобних рішень уладов хутко, наприклад, у міліції, з'явиться і інші екзотичні у двохкосі прейскуранти.
Поводле гэтае рашэнне ў аддзеле міліцыі павінен вісець нейкі прэскурант. Напрыклад, удар дубінкі каштуе 10 тысяч, выкарыстанне кайданчыкаў каштуе 15 тысяч і гэтак далей. Ну гэта ж абсурд.
Гэта быў Андрій Толчин з Гомеля. Наколькі рашэнне Гомельскага гарвыканкаму адпавядае канстытуцыйнаму праву грамадзянаў на свабоду сходаў? Вось як каментуе гэта рашэнне былы суддзя Канстытуцыйнага суда Беларусі Міхаіл Пастухоў.
На маю думку, і сам закон о масавых мерапрыемствах, і мясцовыя палажэнні, якія удакладняюць палажэнне гэтага закону, яны фактычна абмяжоўваюць канстытуцыйнае права на свободу митингов, шествий, демонстраций, пикетов. Такого содержания не может быть. Должен действовать заявный характер этих мероприятий. Влада только повинна обеспечивать безопасность, спокой проведения их. Поэтому я меркую, что заявникам этого мероприятия, пикету, треба звернуться в Конституционный суд Украины і написати про гэтую ситуацію. Конституційний суд обов'язан забезпечувати вершенство Конституції і повинен реагувати на всі випадки порушення положення у Конституції і в першу чергу правов громадян. І він повинен як-то отреагувати на гэті дикі випадки, які у нас стали уже системою. Фактично, за апошніх полгода улады мясцовыя практычна не задаволілі ні адну заявку ад прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Як такое можа быць у сучаснай краіне? З гэтым што-то трэба рабіць.
Это был юрист Михаил Пастухов. Я нагадаю, что поводле рашэння Гомельскага гарвыканкаму для дозволу на проведение митинга ці пикета треба мець дамовы на обслуговывание с милицией, медиками и коммунальными службами.
Ці сапраўды ўлада допустить, каб на восеньских выборах некалькі оппозиционеров стали депутатами палаты представников? На что Александр Лукашенко намякаў в интервью агентству Reuters на гэтым тыдні. Ці готовая апазіцыя да такога павароту падзеяў? У чым перавагі, у чым хібы байкоту парламенцкіх выбараў, да якога заклікаюць некаторыя палітыкі і палітычныя арганізацыі? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце вядуць спрэчку. Кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергей Калякін.
Праскі акцэнт у нашай праграме «Хвіліна ў праз 10». Старшыня Прэзідума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Маснікович заявіў у інтэрв'ю «Белта», што беларускую АЭС пабудуюць на Кукшынаўскай пляцоўцы ў Горадскім раёне. Ну а зараз, як і абяцалі, мы пагаворым пра тое, які выбар суседзяў Беларусі ў галіне атамнай энергетыкі. Дзе атамныя станцыі працягваюць будаваць, а дзе спыняюць іх будаўніцтва. Пра гэта мы гаворым з аглядальнікам нашага радыё Яном Максіміком. Таким чином, Ян, якая з замежных атамных станцій цяпер найбліжэйшая да Беларусі?
Ігналінская. Адзіная ў Літве атамная электрастанцыя ў Ігналіне знаходзіцца 30 кілометраў ад мяжы з Беларусю. Цяпер у Ігналіне працуе адзін рэактар – РБМК-1500. Гэты тып рэактараў пакуль самы магутны ў свеце. Літва мяркуе закрыць гэты рэактар у наступным годзе. Падобны рэактар у Ігналіне быў выведзены з ужытку ў снежні 2004 году. Гэта была адна з умоваў уступу Літвы ў еўрапейскі звяз. Летась літоўскі парламент прыняў пастанову аб пабудове новай атамнай электрастанцыі, непадалёк ад цяперашняй ў Ігналіне. Удзел Літвы ў коштах праекту будзе роўны 34%. Рэшту грошай нясуць Польшча, Латвія і Эстонія, якія не маюць атамных электрастанцый на сваіх тэрыторыях.
Ян, ці не маглі бы згадаць, як стала, што суседняя Польшча так і не пабудавала АЭС у сябе?
Польща будувала атомну електростанцію від 1982 до 90-го року над Жернавецьким озером у Гданському воєводстві, це на півночі країни. Станція мілася складатися з 4 енергоблоків сумарною могутністю 1600 мегаватів. Але урад Тадеуша Мазовецького, перший некомуністичний урад після політичного злому 89-го року, перепинив цей проєкт під впливом зміненої до горшого економічної ситуації і протестів екологічних організацій. Серед опонентів побудови першої польської АЕС був і лідер солідарності Лех Валенса. У 1990-му році Польща провела референдум, з одного з питання дотичило АЕС над Жернавецьким озером. Більш за 80% голосувала супроць побудови, але референдум не був правомоцним, тому що в їм прийняли уділ усього 44% поляків. Офіційне оправдання закриття проєкту першої польської АЕС твердяло, що, по-перше, станція покуль не потрібна для енергетичного балансу країни, по-друге, рентабельність атомної станції сумнівна в порівнянні з традиційними тепловими електростанціями, і, по-третє, під питанням заставалася безпека проєкту.
Відомо, що процес кінчаткового закриття Чорнобильської станції протягнеться ще кілька років, на що виділяється міжнародна фінансова допомога. Що має Україна замість Чорнобиля?
На Україні 4 атомні електростанції – Запорозька, Повдньо-Українська, Ровнінська і Хмельницька. На їх працюють 16 реакторів, а 5 знаходяться у побудові. Українські атомні електростанції витворяють 44% електроенергії країни. Найближчий до Білорусі – Ровнінська атомна електростанція з 4 реакторами типу ВВР – 100 км від білоруської межі. Чорнобильська АЕС, яка так тяжко досвідчила Білорусь, була кінчатково закрита в 2006 році. У 1997 році був створений адмисловий міжнародний фонд для побудови прикриття реактора, який був знищений вибухом. Кошт проєкту, який має бути закінчений у 2012 році, оцінюється на більш за 1 мільярд доларів.
І яка ситуація з російськими АЕС?
У Росії тепер 10 дійних атомних електростанцій, на яких електроенергію виробляє 31 атомний енергоблок. Найближча до Білорусі російська атомна електростанція – Смоленська, з 3 реакторами типу РБМК-1000, докладно такими, як той, що вибухнув у Чорнобилі. Смоленська АЕС розміщена приблизно за 100 км від білоруської межі. Односно недалеко Білорусі знаходяться Курська і Ленінградська атомні електростанції, які так само використовують реактори чорнобильського типу. Недавно російський урад прийняв постанову побудувати 4 нові атомні електростанції – в Сверській, Ніжньоновгородській, Челябінській областях, Дев'ярославській або Костромській області. Запуск енергоблоків на цих АЕС передбачується на період від 2011 до 2020 років.
Який вибір сусідів Білорусі у галіні атомної енергетики? Про це ми говорили з заглядальником «Свободи» Яном Максимюком. Ну, а зараз дзвінки на «Свободу». Серед іншого слухачі відгукаються на економічні санкції США супроти 3 білоруських підприємств. Огляд телефонування підрихтував Єгор Майорчик.
Наші слухачі протягують виказуватися про санкції, які Міністерство фінансів США увело супроти 3 білоруських підприємств, зв'язаних з концерном «Білнафтахім». Під санкції потрапили «Лакафарба», «Полосок», «Шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Активи гэтых кампаніяў, калі яны будуць знойдзены ў США, замарозяць. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі.
Об эканамічных санкцыях са стороны Соединённых Штатов. Это непродуктивный ход. История свидетельствует, что этим мало чего добивается. Пример Кубы, Северной Кореи и прочее. Я согласен со слушателем, который говорит, надо открывать границы и надо открывать все возможности для белорусов. Это будет более правильное направление.
Некоторые слухачи свободы выступают супроть Америки. Ну не любят они Америку и все тут. Обурается, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции. То бишь дає доляры. Я послухала и роблю другую в основу. Так доляры идут к нам, а не от нас. Это ж прибыток нам.
СМС-паведамленне ад Галіны з Магілёва. Стрыжень улады Лукашэнкі – гэта фальшаванне любых выбараў. Трэба зламаць гэты стрыжень, і як у казцы пра здыхліка неўміручага, Лукашэнку прыйдзе канец. Слухачы свабоды выказваюцца наконт удзелу альбо няўдзелу ў парламенцкіх выбарах, якія павінны адбыцца сёлета восенню.
Што
касается выборов, для себя я решил, пускай досрочное голосование или в этот день палату представителей, я просто пойду и возьму открепительное удостоверение. Да и все. Пускай миллион так сделает. И пускай эти у них останутся эти открепительные удостоверения.
Телефонування слухача коментує юрист, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Сергій Альфер.
Вся справа в тім, що його нічого не отримається. У російському законодавстві є такі посвідчення, коли чоловік може взяти і проголосувати в іншому місці. А у білоруському законодавстві це не предугледжено. У білоруському законодавстві предугледжені три види голосування. Голосування дотермінове, голосування по місту знаходження виборщиків, а так само у день голосування.
Протягнем програму телефонуванням, у яким слухач критикує працю Радіо Свобода.
Взяли кальку «Русска полчаса», і дикторка говорить, перша полгодина – тоє, а друга полгодинка – тоє. Усілякі міри фізичної величини, вони грамотними людьми і так не поміншаються, і так не говорять. Це дренно і неприємно. І не робіть ви цих новотворів. Що ви робите з білоруської мови?
Тлумачить мовознавця Змітір Саука.
Слухач свободи трошки закатегоричний. Але не сказати, що його твердження увогулі мало на чим ґрунтується. Річ у тим, що літні любий назовник, який обозначає меру, який обозначає ступінь, до його можна додати приставку «пав». «Полгодини» слово, я впевнений, використовувалося не тільки свободою, але і за сотні годів до того, як свобода на агулу зникла. І для того, щоб розвіяти усі сумніви, достатково, я меркую, взяти історичний словник білоруської мови.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення. Код країни 375, далі 29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Прогучав огляд дзвінку на Свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.